habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen salaasa ah bisha mayn ah ee sanadka 2020-ka waa shan. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mid shirbaan ee bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah sidee ayay soomaaliya uga jawaabtay xanuunka covid 19.
mid aan rabaynaa kuushee waxa weeye, annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiini yimaada, isbitaal martiini yimaada, dadkaasoo waa dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadiinta ku arkeen ay usoo khasargareeyeen isbitaal martiini weeye. marka taasi ma ka tusumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay? jawaabta ka imaanaysaana hata jawaab waxa weeye
waxaad kale waad dhegaysan doontaan saxafi shalay lagu dilay magaalada muqdisho oo maanta la aasay.
ilaahay u naxariista walaalkeen marxuum ekis wariye sayid yuusuf cali wuxuu ahaa wariye ka hor galayay kansantiisi qaybta wardoonnada ee banaanka aada. wariyaha shalay unbaa isugu kaayay dambeyso ah xafiiska shaqaynayay, waxa uu ku baxay dabcan gacan ka xaq daran.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiinahaynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida, waxaa idinla socodsiinaysa falastiin axmed iimaan.
dowladda soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee dadka laga helay cudurka covid 19 oo ah 79 qof. soomaaliya waxay sheegtay inay 3 qof oo hore la ay dhinteen. tirada kiisaska guud ayaa ah 835, halka dhimashaduna ay tahay 38, guud ahaanna waxaa bogsaday 75.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa ku sheegay twitterkiisa in madaxweynuhu uga tacsiideeyay dadkii ku dhintay diyaaraddii shalay ku dhacday meel u dhow magaalada bardaale. diyaaraddan waxaa ku dhintay 6 qof oo isugu jira soomaali iyo kenyaan. madaxweynaha soomaaliya ayaa ballan qaaday baaritaan buuxa. dhinaca kalena warbaahinta kenya ayaa sheegtay in madaxweynaha soomaaliya uu kenya ku marti qaaday inay ka qayb qaataan baaritaankaasi. madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa sheegay in 2 qof oo maraykan ay ka mid ahaayeen waxa uu ugu yeeray calooshad u shaqaystayaal argagixiso ah, kuwaasoo soo qaaday howlgal fashilmay oo hubaysan, kaasoo ka dhana waddankiisa horraantii toddobaadkan. madaxweyne maduro ayaa ka hadlay tv-ga dowladda maanta oo talaada ah, isagoo dadka tusay 2 baasaboor oo uu sheegay inay leeyihiin aaron berry iyo luke danman, kuwaasoo ka mid ahaa 13 qof oo howlgalkaasi fashilmay oo dhacay axaddii ka qayb qaadanayay. maduro ayaa ku eedeeyay berry iyo danman inay u shaqaynayeen jordan gadrio oo ah howlgab hore oo ka tirsan milatariga maraykanka, haddana madax u ah hay-ad gaar loo leeyahay oo dhinaca ammaanka ah oo saldhigeed u yahay florida, waxaana lagu magacaabaa hay-addaasi silver corp u s a. saraakiisha milatariga venezuela ayaa sheegay in dadka weerarkan soo qaaday lasoo qabtay iyagoo isku dayaya in ay ka soo baxaan dekad ku taala dalka kolombiya. 8 qof ayaa la sheegay in lagu dilo weerarkaasi, waxaana ay muujinayeen sawirada meydadka dadkaasi oo afka dhulka u yaala, gacmahoodana ay gadaal isugu xiran yihiin. gadrio ayaa qirtay in ay qorsheynayeen howlgalkaasi muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada. waxaa kale oo uu sheegay in berry iyo danman ay ka mid ahaayeen howlgalka, isagoo ugu yeeray raggeygii mar waraysi uu siinayay wakaaladda wararka ee reuters. kamida askarta india ayaa lagu dilay isku dhacyo dhexmaray maleeshiyaad ku sugan dhulka lagu muransan yahay himalaya ee gobolka kashmiir. saraakiisha ayaa sheegay in arrintani ay dhacayso maalin kadib markii isku dhac halkaasi ka dhacay lagu dilay 5 qof. iskudhacani ayaa yimid kadib howlgal ballaaran oo indiya ku dishay 12 maleeshiyaha bishii hore. new delhi waxay sheegtay in 20 kamida askarta india lagu dilay muddadaasi gudaheeda, tanina waxay noqonaysaa tiradii ugu badnayd oo ay maleeshiyadani wax dilaan wixii ka dambeeyay qaraxiis midaaminta ahaa ee lagu dilay 40 qof bishan. wadamada pakistan iyo india ayaa waxaa hore u dhexmaray 2 dagaal, kaasoo ay isku hayeen cidda maamuleysa kashmiir. labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin wadamada leh hubka nukliyeerka. madaxweynaha sierra leone
Julius Maada-Bio ayaa sheegay inuu caafimaad qabo isla markaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka COVID-19 kadib markii uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in laga baaray lagana waayay xanuunka. Bio ayaa karantiil ku jiray gurigiisa kadib markii ilaaliyihiisii gaarka ahaa laga helay xanuunka. Dalka Australia-na waxaa dhamaaday 3 bisha oo waddankaasi dhaqdhaqaaqa la xannibay. Maanta oo Talaado ah, Bio ayaa sheegay in militariga uu ku amray inay xoojiyaan amaanka garoomada diyaaradaha caalamiga ah iyo waliba xuduudaha. Sierra Leone ayaa waxaa xanuunka COVID-19 laga helay guud ahaan 178 qof.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno ay gaadhay 500 qof, halka guud ahaan kiisaska ay dhan yihiin 716. Guud ahaan caalamka ayaa weli xanuunka uu fara badan ku haya, waxaana dhimanaya 1,000 qof maalin kasta. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey waxaa noo haysaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda dadka la xaqiijiyay xanuunka coronavirus uu haleelay waxa ay tahay 716 qof, halka tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 35. Shalay oo keliya dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay 34 kees oo cusub. 72 kamida waxaa laga helay magaalada Muqdisho, halka 7 laga helay Puntland. Dhinaca kale, caalamkana dalka Koonfurta Kuuriya ayaa soo wariyay 3 kees oo cusub oo xanuunka coronavirus ah Talaadada. Maanta xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ee dalkaasi aadka looga xiseeyo ay dib u bilaabmeen, iyadoo lagu ciyaarayo garoomo aysan dadweyne joogin. 2 bil ka hor, Koonfurta Kuuriya waxaa maalin walba xanuunkani uu ku dhici jiray 500 qof, balse waxay adeegsatay dhowr tallaabo oo ay ka mid tahay in si adag loo hirgeliyo baaritaanka xanuunka, iyagoo hirgeliyay barnaamij telefoonka ku shaqeeya oo dadka uga digaya meelaha u dhow ee xanuunka uu ka jiro si loo yareeyo fiditaanka xanuunkaasi. Dalka New Zealand ayaa sidoo kale soo warinaya isna horumar maalintii 2aad oo xiriir ah oo dalkaasi aan qofna laga helin xanuunka. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern iyo dhigeeda Australia Scott Morrison ayaa sheegay Talaadada maanta inay ka shaqeynayaan qorshe dib loogu furayo safaradii 2 dal isaga gudbi jiray, waxaase taxadar ka muujinayaan in ay waqti qaadan doonto in la hirgeliyo. Isniintii shalayna dadaal midooda Yurub ay hoggaaminayaan ayaa lagu ururiyey $8 billion oo lagu maalgelinayo soo saaritaanka dawo iyo talaal laga hortaga xanuunka COVID-19. Ku dhawaad 4 dal ururo ay leeyihiin maalqabeenno iyo shaqsiyaad ayaa ku yaboohay lacagtan. 1 bilyan oo ka mid a lacagtan waxaa bixisay midooda Yurub, 1 bilyan oo kalena waxaa bixisay dalka Norway, 800 million waxaa bixisay Japan, halka in ka badan 500 million ay bixiyeen wadamada France, Sacuudiga iyo Jarmalka. Ururka caafimaadka ee adduunka ayaa dadaalkani ammaanay, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid muujinaya midnimo heer caalami ah oo xanuunkan lagula dagaalamo. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in xanuunkan dunida uu kasii jiri doono muddo dheer, ayna tahay in la isku wada yimaado lana sameeyo dadaallo iyadoo la wadaagayo xogaha iyo agabka kale ee loo baahan yahay si loo jabiyo loogana adkaado xanuunkan. Waxaa dadaalkan ka maqnaa oo la dareemayo Mareykanka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu madaxweyne Donald Trump kala hadlay arrinkan, isla markaana uu kalsooni ku qabo in Mareykanku dadaalkaasi ay ku soo biiri doonaan. Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka ay la shaqeyn doonaan isbahaysiga midooda Yurub, wadamada G20 iyo G7 si xanuunkan xal loogu helo. Sargaalkan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanka ay ku deeqeen 2.4 bilyan caafimaadka guud ahaan dunida, arrimaha bini'aadamnimada iyo kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha ka dhashay xanuunka COVID-19. In ka badan 3 milyan iyo bar qof oo dunida ku nool ayaa laga helay xanuunka COVID-19, halka in ka badan 250,000 oo qofna ay u dhinteen. Britain waxaa la sheegaya in tirada dhimashadu ay dhaaftay 30,000 oo qof, taasoo u dhow tirada Italiyaaniga oo ah Yurub meeshii ugu dhimashada badnayd. Dunidana Mareykanka ayaa tirada dhimashada hogaaminaya, waxayna hadda sii dhaafaysaa 69,000 oo qof.
Aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan, ayay taasi ahayd.
Soomaaliland ayaa ka dalbatay waddanka Shiinaha inuu usoo diro khubaro caafimaad oo ka taageera la tacaalida cudurka COVID-19, sidaasna waxaa sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Cali ayaa u sheegay warbaahinta maruu kula wareegayay deeq qalaba oo la sheegay in dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland agabkaasi oo loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus ayaa waxa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland u sheegay in Soomaaliland ay codsiyo badan u qortay dalka Shiinaha taasi oo ay ku weydiisanayso inuu gacan ka geysto dhibaatada cudurkan u leeyahay
waa agab dhameystiran oo laga yaabo inay la 2000 qof ay isticmaali karaan agabkaasi waa dukumeentiin baan leenahay waa gacantii koobaad waxaan aaminsanahay dawladda Shiinaha dawlad weyn ah oo ay go'aamadii waa weynaa caawinaysa intaas inay noqoto bilowgii laakiin alaabta inta badan ay soo socoto
agista kala wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa codsi u diray dalka Shiinaha isagoo oo sheegay in Soomaaliland ay ka codsanayso wadanka Shiinaha inuu ka caawiyo dhinaca qalabka lagu baaro iyo waliba khabaro dhakhaatiir oo u soo diro Soomaaliland
fursada waxa lagu faa'iideysanayaa dawladda Shiinaha waxa lagu baahanahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan inay dad khabaraan oo keenaan oo wasaaradda caafimaadka kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo wajahayo mushkiladan waxa kale oo aad iyo aad ugu codsanaynaa in ay arrimaha ugu muhiimsan yihiin xagga baaritaanka qalabka lagu baarayo xarunka iyo tababarkiisa iyo agabkiisana ay qayb ka noqdaan waanu aaminsanahay in arrintan ay sabayn doonaan waxaan halkan uga faa'iideysanayaa wadarkiisan qaranbadu ama umaduhu maalin banni baa baahanoo dee muxuu ahaa ay dhibaato haysataa marba jirtay dawladda Soomaaliland ay u hadlaysay dawladda Shiinaha inay qaranbada dawladda qayb ka noqoto ay u hadlaysay dadka daada yar leh aroon kaliya ma suuraysan karaan laakiin dee waa xaqiiqad dhacday weeye maanta laftoodi taas waxay muujinaysaa in adduunku isaba socdo oo dee maantana iyaga wax inaga qabanaya inaguna waxba la soo qabanay haddana maalinba ino kartaa laga yaaba inaguna ma aano gacanta inii dambe ayno geysano ama diblomaasiyada ku geysano ama waxtar kale taana waxa leenahay waa arrin aad iyo aad laga maarmaan waa in umaduhu ay taariikhda isku hayaan taariikhda fiican bay noqonaysa
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa u sheegay warbaahinta in Soomaaliland ay ka sugeyso qalab inta ka badan wadanka Shiinaha
sugayo inay timaado oo lagu ballan qaaday oo ka imaan doonto weliba ka heer sareysatan imaga tar waa qalabkii inkastoo qalab wanaagsan yahay waa qalabkii bilowga ahaa laakiin qalabkii ka hortaga laakiin qalab waaweyn oo ka qayb qaadan kara daweynta iyo la tacaalista xanuunkaana haddii uu yimaadana waa lagu maqan yahay waa la soo wadaa
Mr. Wan oo ku hadlayay magaca dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland ay ku jirto xaalad diyaar garow iyo feejignaan hase yeeshee ay u baahan tahay gacan in laga siiyo la dagaalanka xanuunkan
Soomaaliland dowladdu weli la jeemiday jankaan
Soomaaliland waa guriga labaad ee ganacsatada Shiinaha bulshada Shiinuhuna waa walaalaha Soomaaliland dadka Soomaalilandna waa walaalaha Shiinaha cudurka COVID-19 waa cadowgeena guud dhowr maalmood ka horeeyay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland uu baaq u diray guud ahaanba beesha caalamka isagoo ka dalbaday in cid kasta oo gacan ka geysan karta aqoon ahaan iyo qalab ahaanba ay Soomaaliland u baahan tahay gacan laga siiyo kana gudoomayso cid kasta oo arrintu aanay ahayn mid siyaasadeed ay maanta taagan tahay sida madaxweynuhu hore u sheegay mid bini aadminimo Fadl Maxamed Cakule V O A Hargeysa
iminkana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka galka baarista iyo Haaruun Macruuf
awoodda baaritaanka xanuunka coronavirus ee dowladda Soomaaliya oo kooban awoodeed ayaa keenay in tan iyo markii la helay kiiskii ugu horeeyay bishii Maarso 16-keedii sanadkan ay dowladda Soomaaliya ka baadha cudurkan dad ka yar 1200 qof mid ka mid ah dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurkan waxa uu galka baarista u sheegay in celcelis ahaan maalintiiba cudurka COVID-19 laga baadho 60-70 qof taas beddelkeeda wadamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay cudurkan ka baadheen 10,000 oo qof tusaale ahaan Djibouti waxay cudurkan ka baadhay dad ka badan 14,000 oo qof Ethiopia waxay ka baadhay ilaa 19,000 oo qof halka Kenya ay cudurkan ka baadhay in ka badan 22,000 oo qof Soomaaliya marka la barbardhigo wadamadaasi waxay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada dadka laga helay cudurkan waxaana ka horeeyo oo kaliya dalka Djibouti labada waddan waa Djibouti iyo Soomaaliya ee way ka dad yar yihiin Kenya iyo Ethiopia dawladda Soomaaliya waxay ilaa haatan xanuunkan ka baaraysaa oo kaliya dadka calaamadaha sheegtay ee la soo xariiray dawladda ama isbitaalada yimaada, taasi oo aan ka turjumayn sida uu cudurku ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda, sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtarka guud ee caafimaadka Soomaaliya oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay, waxaana uu ka mid yahay guddiga qaran ee maaraynta cudurka COVID-19.
Mid aan rabo inaan ku sheego waxa weeye, annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiin yimaada, isbitaal martiin yimaada, dadkaasoo ah dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadiinta ku arkeen ay u soo xirgareeyeen isbitaal martiin weeye. Marka taasi ma ka tursumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay, jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadan karin sida uu magaalada ugu baahsan yahay. Ilaa waxay tahay dhakhtar baa 900 wixii tuumaya cudurka inuu qabo qofkii, qofkii aa la keenay, qofkii aa la baaray. Marka percentageka oo positiveka noqonaya boqolleyda haddaan ka fiirino waa kor u noqonaya, sababto waa wax ay dhakhaatiir soo xeleen. Laakiin waxay kelmadu ay sax noqonaysaa markii bulshada dhexdeeda baaritaan loogu dhaqaaqo oo numberka la ogaado bulshada dhexdeeda intii la baaray meeqaa ka noqotay positive noqoto, markaasu qiimeyn shalba hadda Mareykanka aad joogto intaasa qofaa la baaray, intaasaa positive noqotay, intaasaa dhimatay, wey waxa la sheegaya. Annaga kaanu waa ka gedisan yahay.
Caqabadaha kale ee soo food saaray la dagaalanka COVID-19 ama adeegyada kale ee la gaarsiiyo dadka u baahan ayaa ah iyadoo xarunta wicitaanka 449 ee dowladdu ay samaysay ay soo wacaan dad aan waxba qabin oo ku xadgudbaya adeega ay dowladdu samaysay. Ilo kuwa caafimaadka ah waxay galka baarista u sheegeen in ka badan kala badh dadka soo waca xarunta wicitaanka inay yihiin kuwa maalaa yacni u soo wacaya xarunta. Tusaale ahaan, laba maalmood oo isku xigta oo ka tirsan bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay dhammaadkeedii, waxaa la sheegay inay xarunta maalin ka mid ah ay soo waceen 6787 qof, balse 4059 wicitaan ay ahaayeen kuwa maalaa yacni ah. Sidoo kale maalin kale ayaa iyana xarunta ay soo waceen ku dhowaad 9,000 oo qof, oo ahayd tiradii ugu badnayd ee ilaa haatan soo wacda xarunta wicitaanka cudurka COVID-19 ee 449. Waxaana la sheegay in ku dhowaad 5,500 oo qof ay ahaayeen telefoonno ku xadgudbayay adeega loogu talagalay dadka dhab ahaan isku arka calaamadaha COVID-19. Ilaha caafimaadku waxay sheegeen in maalin walba dadka ku xadgudbaya ay ka badan yihiin dadka dhab ahaan u baahan adeega ee soo wacaya xaruntaasi. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji ayaa galka baarista u sheegay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin, waxaana uu uga digay inay si xun u adeegsadaan isticmaalka adeega la fidiyey.
Waxay tahay waa run dad badana soo wacaya, miyigay ka soo wacayaan, meel kastay ka soo wacayaan, waa dhibaato badan oo jirto. Laakiin haddana waxaan aan arrintaas loo saaso kuwa runta ah inaan ka filtergareyno kuwa aan runta ahay, kuwaas laftigooda runta ah inaan u filtergareyno kuwa xanuunku ku yaryahay, kuwa oo meelaxaad ku yahay, aan xelnana kuwa oo uu aada ugu daran yahay maalin kasta percentagekooda lasoo sheego. Marka uu aada iyo aada buu noo hogaamiyey arrintaasana saxanta kuwa maalaya xaliga dhahaya hadda maxaad ka qaban kartaa? Numberkan waa number gobliga 44 waa lasoo wacayaa, qof kastoo soo waca wayn jawaab la siiyo waa.
Isbitaalka Martini ayaa ahaatan kan keliya ee lagu daweeyo bukaanada qaba xanuunka coronavirus. Isbitaalkaasi oo la sheegay haatan sariiraha yaalla inay yihiin kuwa kooban. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo loo yaqaano Dr. Jalaaluddiin isna waxa uu xubin ka yahay guddiga qaran ee maaraynta COVID-19, waxaana weydiiyey xaaladda isbitaalka Martini.
Isbitaalka Di Martino ayaa hadda ah xarunta keliya ee dalka oo dhan lagu daweeyo laguna cilaajiyo dadka qaba xanuunkan COVID-19.
Isbitaalka imisa sariirood baa yaal?
Isbitaalku waxaa yaala 76 sariir oo 20 ka mid ay yihiin sariiraha ICU-ga. Sidoo kale wuxuu leeyahay 12 sariir oo qeybta emergency-ga taalla.
Waxaa sidoo kale Dr. Jalaaluddiin aan wax ka weydiiyey waxaa ka jira wararka sheegaya in isbitaalka Martini ay haystaan dhibaatooyin dhinaca korontada iyo oksijiinta ah. Waxa uu qiray in intii lagu jiray la dagaalanka xanuunkan ay jirtay xilliyo ay korontadu tagtay, hase yeeshee dhimashada dhacday aysan xiriir la lahayn korontada tagtay. Waxaa la sheegay maalin 9 qof baa lasoo tabiyey oo dhintay. Wararka qaar oo warbaahintu ay tabiyeenba wuxuu sheegayey
in sagaal qof ay dhintay dadka qaar waxay sheegeen oxygen laan inoo dhinteen qaar waxay sheegeen in ay korontadu ka tagtay isbitaalka maxaa ka runa maxaa ka jira arintaas
horta runtii waxaan jeclahay inaan kula wadaago isbitaalka wuxuu adeegaa bukaanno kala duwan gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada aanan COVID-19 ka ahayn maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondaryga iyo tertiaryga ay xirmeen isbitaalku wuxuu noqday marka xarunta la keenay dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara COVID-19 ama aanan qabin dadkaas oo badankood ah dadka ku imaada stage coma ama diabetic coma ah ama coma-da stroke ah ama si kale ama ah oxygen-koodu uu liito oo maxaa 70 ama 60 liito sidaas awgeed marka waxay keentay in tirada dhimashada ay aad u badato dadka habeenka ku geeriyooda way jirtaa xaqiiqo waaye balse waxaan jecelnahay inaan dadku u sheego saameynta korontada iyo oxygen-ka ma aysan ahayn waxay ahayd dad maxaa la MBS-teed markii hore maraayay qaar ku dhintay goobta markii la keenay triage-ka iyo dad annaga hore inoogugu jiifay oo xaalkoodu aad darnaa oo qadartoodu gashay oo habeenka isku soo aaday ay ahayd 90 qofna waxaa xusid mudan hal qof keliya ayaa COVID-19 positive ahaa gabar waxay ahayd da-adii u da-yareed laba qof da-doodu way yareed 7 kalena waxay ahayd 60 ka weyn gabadhaas wadnaha ayaa istaagay cardiac problem ayay qabtay isbitaal kale ayaa la geeyey markii ay xaalkeedaydu aad u liita la keenay oo mushkilad wadnaha ah qabtay ay halkaas ku geeriyootay marka xaaladda habeenkaas sidaa ay u dhacday
hadda ka hor ma ka tegay korontadu ma ka tegtay isbitaalka intii lagu jiray dadaaladan la dagaalanka cudurka COVID-19 marna isbitaalka koronto ma ka tegtay
haa cilad korontada ah way jirtay sababtana waxa weeyaan maadaama isbitaalka markii hore electric capacity uu ku shaqeynayay lagu soo kordhiyey agab badan iyo qalab badan oo aad u tiro badan oo mashiin ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal deegaan u noqotay iyo qayb ka mid ah oo cusub la dhisay isticmaalka korontada isbitaalka si xawli ah ayuu marka u jibaarmay culayskaas ayaa xamili waayay marka 2-3 mar oo ay dhacday cilad koronto ah iyadana waa la xaliyey shirkad baa na siisa korontada ah shirkad kalea lagu soo kordhiyey matooro istaan maxaa laadaayay stand by electric generatorsna waa la rakibay waxaan jecelahay inaan dadka u sheego systemka oxygen-ka iyo korontada iskuma xirna oo ay kala duwan yihiin marka waxa haddii korontadu tagto dadku oxygen la-aan kuma dhacayso waxyaabaha aad social media isla mar ay ka mid tahay waa system ka separatesan oo centralizedka ku xiran oo aanu markaa laakiin saameyn ayay leedahay korontada tigideeda xanuun bay leedahay wayna mar walbana quality of life iyo quality careka loo baahanyahay way saameynaysaa isbitaalka qaabeyntiisa oo socotayna iyadana maxaaliyaada waa lagu xalinayay maadaama isbitaalka uu ahaa isbitaal bixiya adeega hooyada iyo dhallaanka keliya uma diyaarsanay inuu la tacaalo xanuunada koroniga ah iyo dadka mar walba dibandanta ku ahaa oxygen iyo qalab macnaha uma diyaarsanay sidaas baa waxay keentay in hal mar uu dimaandiga bato dad fara badan oo aad u ildaran oo u baahan inay mashiinna ku xirnaadaan qalab diagnostic ku xirnaado oxygen lala daba taagnaado maxaa laadaay uu isbitaalku uu qaabilo culayskaas marka wuxuu ahaa runtii culays aad u weyn oo jiro markii horena aad loogaga taxadaray laakiin waqtiga uu inagu siin waayey in lisa soo gaaro dad fara badan aa isbitaalka ku geeriyooda xaqiiq waaye aniga aabbahayaa ka mida oo xanuunka uu ku dhacay COVID-19 oo isbitaalka la keenay oo daryeel aad u fiican loo sameeyey oo aan uga mahadcelinaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha
waa markii ugu horeysaad maqlay inuu aabaha u dhintay xanuunkan waa ka xumahay waana ku tacsiday inaa samir iyo inallah naga siiyo dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka isbitaalka ka shaqeeya ayaa sidoo kale uu saameeyey xanuunka COVID-19 waxaana mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in maalmo ka hor ay cudurka u dhimatay mid ka mid ah kalkaalisooyinka caafimaadka sidoo kale waxaa dhakhaatiirta uu ku dhacay ka mid ah agaasimihii isbitaalka Martini Dr. Cabdulcaziis Maxamed Cali Dr. Jalaaluddiin Yuusuf Axmed ayaa ka warramaya nafhurka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka
dhakhaatiirta isbitaalka hadda joogta ee ragliga ku ah waa 28 dhakhtar 10 ka mid ah ay noogaga yimaadeen isbitaalka Rajab Bey Bordogan oo ah dhakhaatiirta ka shaqeysa xaqaybta gargaarka degdega ah suuxdinta sidoo kale kalkaaliyaal waxa hadda ku soo kordhinay oo maanta ee bari shaqadana la bilaabay shan kale oo khatiir takhasus leh ah iyo sidoo kale shan consultant oo saacado u baahanayno maalinkii 2 saac ama ila 4 saac oo takhasuska iyo qofkiiba tirada guud marka ka dhigay 38 dhaqtar iyo kalkaaliyaal tiradoodu inta ka badan tahay ayaga isbitaalka jooga oo kala duwan oo 3 shifti kala gala shift kasta oo jooga deegaan buu halkan ku leeyahay isbitaalka maadaama cudurkii laga ilaalinayo. Saameynta xanuunka dadku weyn uu ku yeesho waa dhakhaatiirtii kalkaaliyaasha oo bukaan kortaagan oo markii ay maareen waayaan ama uu xaalka ka baxsado iska ooynayo wax badan oo ay qaban karin ay u muuqdaan oo culayska dhaqaale iyo qalab ee dalkan uu u baahnaa oo aan hadda jirin awgeed. Mararka qaarkood aad baan waxaan uga murugoodaa sida ay juhdi u bixinayaan, dadaal u bixinayaan, laakiin tabartu ay ciilayso ee teknolojiya u baahnaan lahaa inaysan haysanin dad naf ku badbaadiya iyo dadka oo la keenaya xaalad end stage ah oo ay adag tahay qalab kasta oo jira ama system kasta oo dhisan in la badbaadiyo oo isku haysto. Laakiin waa dad habeen iyo maalin runtii dhextaagan dhakhaatiir ah, kalkaaliyaal, afar samayaqaaniin ah, oxygenka ayaga samaysana cleaners aa nadaafadi hagaagsanayo qab ah oo bahalka BBE ga xiran oo u cimiladu kulushahay ku wada gididaayo maanta 8 saacadood qofku uu xiran yahay ay u sii dheer tahay in uu la qabatimo farsamada oo inagu yar anaga oo korontadoo kale celadeed markay imaato dhakhtarkii inuu inta ordo inta ka hagaaji oxygen problem markuu imaado isagii adan inuu la falgala ay tahay maadaama aad nugu yaryihiin support and staffka runtii marka daruuf aada khaasi u ah oo qaraar ayay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha martiini.
Imise dhakhtar baa hadda cudurkan uu ku dhacay iyo imise kalkaaliso?
Tirada oo rasmi ah ma hayo. Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xanuunka uu ku dhacay ay saaxiibadii ee kolleegiska ah ayaa 13 qof waaye. Isbitaalka ugu badan ee shaqaalihiisu ay COVID-19 ku dhaceen waa isbitaalka Rajab Tayyib Ortodar. Sidoo kale isbitaalka gaar loo leeyahay ayaa shaqaalihiisu xanuunka ku dhacay iyo isbitaalka SOS oo hooyada dhalaanka oo kalkaaliyaal iyo dhakhaatiir uu ku dhacay umrisooyin. Marka xirfadlayaasha caafimaadku aad ay u badan yihiin, uu ku dhacay dhaatada rasmiga ah qolada shaybaarka ayaa soo gudbisa percentage ahaan ay u sheegayaan hadda kor kama hayo, laakiin nambar badan ayuu ku dhacay xanuunka shaqaalaha caafimaadka dalka guud ahaan.
Soomaaliya ayaa gargaar caafimaad ka heshay dawladda kala duwan oo ay ku jirto Shiinaha, gaar ahaan maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma iyo weliba dawladaha Turkiga, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. Qalabka ugu muhiimsan ee ay haatan u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ayaa ah qalabka ilaalinta jirka iyo weliba qalabka neefta iyo mashiinada kaaba habdhiska neefsashada ee qofka ee loo yaqaano ventilators. Dawladda Soomaaliya waxay ilaahatan shaacisay in cudurkan uu ku dhacay 756 qof guud ahaan waddanka, iyadoo dhimashaduna ay dhan tahay 35 qof, halka 61 qofna ay bogsadeen. Waa xilliga la duubay barnaamijkan. Kiisaska ilaahatan la diiwaan geliyey ayaa badankood ah gobolka Banaadir, gaar ahaan waxaa la sheegay in degmada Hodan ay ka yimaadeen dadka ugu badan ee laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta deegaanka waxay arrintan ku sababeeyeen dadka oo aad ugu badan degmada Hodan, iyo weliba sidoo kale hoteelada, maqaayadaha iyo jidadka degmada oo ay dadku aad ugu xunsan yihiin marka la barbardhigo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. Dawladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin hore oo ay ka mid yihiin in la joojiyo duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamka. Sidoo kale waxay dawladdu soo rogtay bandow habeenkii ah saacadaha u dhexeeya 8 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo. Hase yeeshee ilaa haatan dawladda uma suurto gelin inay ku qanciso mas-uuliyiinta masaajidada inay xiraan goobahaasi laysugu imanayo. Sidoo kale waxay dadku weli si aad ah u yimaadaan suuqyada iyo wadooyinka oo ay ku jiraan maqaayadaha. Waxaa kale oo la dagaalanka cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ku soo beegantay iyadoo baaritaan uu xafiiska hantidhowrka qaranku uu ku hayo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka eedo la xiriira musuqmaasuq ku aadan deeqaha caalamka.
VOA.
dhow waxa ino soo socda amuraha Mareykanka doodi gaabneed iyo qodob kale markii hore ee warkii dunida waa tan Falastiin Ahmed Iman.
Dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay tirada ugu dambeysay ee dadka laga helay cudurka COVID-19 oo ah 79 qof. Soomaaliya waxay sheegtay in 3 qof oo hor la aydinteen. Tirada kiisaska guud ayaa ah 835 halka dhimashaduna ay tahay 38. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ku sheegay Twitter-kiisa in madaxweynuhu uga tacsiyeeyay dadkii ku dhintay diyaaradda shalay ku dhacday meel u dhow magaalada Bardaale. Diyaaraddan waxaa ku dhintay 6 qof oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ballan qaaday baaritaan buuxa. Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in 2 qof oo Mareykan ay ka mid ahaayeen waxa uu ugu yeeray calooshan u shaqeysiyaal argagixiso ah kuwaas oo soo qaaday howlgal fashilmay oo hubaysan kaasoo ka dhana waddankiisa horaantii 7-aadkan. Madaxweyne Maduro ayaa ka hadlay TV-ga dawladda maanta oo talaado ah isagoo dadka tusay 2 baasaboor oo uu sheegay inay leeyihiin Aaron Berry iyo Luke Denman kuwaas oo ka mid ah 13 qof oo howlgalkaasi fashilmay oo dhacay axaddii ka qayb qaadanayay. Maxkamadda askarta India ayaa lagu dilay isku dhacyo dhexmaray maleeshiyaad ku sugan dhulka lagu muransan yahay Himalaya ee gobolka Kashmir. Saraakiisha ayaa sheegay in arrintan ay dhacayso maalin kadib markii isku dhac halkaasi ka dhacay lagu dilay 5 qof. Isku dhacani ayaa yimid kadib howlgal ballaaran oo India ku dishay 12 maleeshiyaha bishii hore. Wadamada Pakistan iyo India ayaa waxaa hore u dhexmaray 2 dagaal kaasoo ay isku hayeen cidda maamulaysa Kashmir. Labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin wadamada leh hubka nukliyeerka. Madaxweynaha Sierra Leone Julius Maada Bio ayaa sheegay inuu caafimaad qabo isla markaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka COVID-19 kadib markii uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in laga baaray lagana waayay xanuunka. Bio ayaa karantiil ku jiray gurigiisa kadib markii ilaaliyihiisa gaarka ahaa laga helay xanuunka.
Allaahu naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay wariye Saciid Yuusuf Cali oo ka tirsana telefishanka Kalsan. Agaasimaha telefishankaasi ayaa VOA-da uga waramay sida uu ku dhacay dilka marxuumka oo xalay lagu dilay Tooray magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in qof loo qabtay dilka wariyaha. Wariyaha magaalada Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahan ka wareystay agaasimaha TV-ga Kalsan Muuliid Urur oo ku sugan Muqdisho.
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira okayow horta geeri xanuun badan oo daanagana aanan celin karin ay nagu noqotay ilaahay uu naxariisto walaalkeen marxuum akis wariye Saciid Yuusuf Cali wuxuu ahaa wariye ka hor galay Kalsan TV qaybta wardoonnada ee banaanka aada ee wariyaha shalay umbay isugu kaayay dambeyso xafiis shaqaynayay waxa uu ku baxay dabcan gacan ka xad daran waxaa lagu dilay xaafadda Saydiyaano degmada Xudan ee gobolka Banaadir abaar xalay 7 iyo barkii markay ahayd waxaan wareystay oo dabcan aan meesha ugu tagay wiil xilligii la dilay la fadhiyo isaga ay qaraabo isu dhow ay yihiin wuxuu ii sheegay wiilku in iyagoo dabakaayo hor fadhiya ay luug ka soo baxday gabar ordaysa oo uu nin eryanay waa sidoo hadalka u dhigay gabadhii waa Saciid gabaal ka marta waxay tiraa alla Saciida boogu ninka iga celi Saciid wuu istaa wuu fuliy wadada maka rabtaa intaa markuu uu yiri yaa uu istaagay ee gabadhiina ka hoos baxday way carartay ninkii Tooriib la soo baxay kuna dee si arxamdaru ugu dilay waxaan mar ilaa intee nafta ka dhacaysay intaas saabilayda ah iyo caloosha waxaan maan 4 iyo 5 tooray inay baa u marayna isagoo sariirtii saarada ee meydka isagoo yaalaan u tagay waan fiiriyey suu wax u gaaray dee dhaawac badan oo tooraya ku yaalay inay 4 tooray ahayd iyo inay 5 tooray ahayd midkood waxa waa ugu yaraan 4 bay ahayd
waan gartay marka Allah uu naxariisto Saciid iyo qofkan dilka geysay miis qaaneen
iyo waxa la ii sheegay inaysan is aqoonin oo kulli wuxuu xaaladu ma saxna inkastoo ay hawsha si gacan ku jiraan laamaha amniga ninka waxa la leeyahay lama yaqaano dhifadeed laakiin naagta soo carartay ay kulli sabab ku timid waa la yaqaanaa oo hadda maanta ugu dambeysay waa naagta soo arkay dadina hawsha hawl aan ahayd iyo in hawshii kale waxa way wada kal ku soo gashay ahayd ma aha hadda aan isbari mana filayo lama qofo istagaashay ama kale cirin inay shan toore ugu dhacdo ilaa inta naxayay toore lagu wareeyo waxa kale hawsha halan oo hadda la dii karo kama aday ku dhacday ma aha waxa suuqa ku jirtay in la lahaa ninka oo dhiga geysta waa cabtay intay ka baxday heebada saan waaye laakiin waxaan isla hayaa kullay hawshaas iyo say u dhacday iyo mas'uuliyadeedi waxa soo dhan degmadii hodan marxuumka lagu dilay maamulkeedu baa laga rabaa oo hadda kiis gacanta ku haya ninkeena saydiisa ku xiran yahay marxuumkiina haddaan soo joognay ilaahay ha u naxariisto marxuumku wuxuu ahaa marxuum aad u afgaaban aad u akhlaaq badan hadda soddonkii beri hadda lasoo dhaafay muusan nala shaqaynin oo intuu xanuunsadada karoona oga shakinaa waan fasaxnay waxaanu ku nidhi bal karantiil qaado in muddo aha inta xilli guurskeeda uu dhammaanayo asaga dhan baa hadda wuxuu shaqada soo galay baa sabtiga hadda lasoo dhaafay
uhaaaaya
sabti iyo axad isniin waa tii habeenkeed marxuumka dahdi sodomeeli ahayd wuxuu ka tegay laba wiil iyo gabadhii hadda xaamilo ah
waan gartay waxaad ii sheegtay in shalay kuugu dambeysay wax cabsihu qabay ama wax uu kuu sheegay oo la xiriirta shaqadiisa miya jirtay
maya wax cabsi aha oo uu qabay ma jirin aad buu u faraxsanaa haddii aan dhihi lahaa dad maalmihii lasoo dhaafay shaqooyin uu qabtay baa lagu soo raadsaday oo raad baa soo galeena waa aniga kuu sheegayo 12 beri buu shaqada ka maqnaa oo karantiil aan u diray oo gurigiisa uu joogay shalay markii uu shaqada soo galay aduu shalaya daraad warar wuxuu iska codeeyay islaaxnimo bulshaa waxa u dambeeyay shalay oo kale telefishinka waxaa ka baxay ilaa xalay ka baxay intii aan la dilin war macalin dugsi qur-aan afgooya lagu dilay oo uu codeeyay intaa wax ka baxsan taasna waxaan is leeahay waxada lagu soo raadsan karo ma aha aduu alcumuum walaalkeen saacaddiisa intaa ku adkay sababna waxa looga dhigay waxaa tiiskaas laakiin waxaan aada uga calooliyooday in qof bini aadama inta uu ka dhimanayo toorey lala kortaagnaado taasa waxaa hawl aada u dhib badan ahayd meeshana ciidan baaba ka agdhownaa si kulley ugu dambaysti oo ninkii dhibka geysteena waa la qabtay hadda uu xiran yahay waxaana ka rajeynaynaa CID-da iyo maamulkii degmada iyo gobolkii banaadir iyo dowladda federaalka tiiskaas in si cadaalada loo maamulo oo ninkaas waxa waaye wadada saxda ah ee sharciyan uu ku leeyahay in la marsiyo si annagana aan ugu qabowno oo qalbigeenu ugu dago walaalkeena noo soo laaban mahayo ilaahay marti la jecel yahaa ka dhigo ilaahay qabrigeena u waasiciyo si annagana haddii aan nahay bahdi ula shaqaynaya iyo ehelkii uu ka tegay asxaabtii ka tegay waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan ilaahay ha naga siiyo
allah naga siiyo allah ha naxariisto
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha TV-ga Kalsan Mawlid Urur oo uu warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
wa hagaag halka dhigaysiyaal wada kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaan buuxa ku sameynayso diyaaradii ay lahayd shirkadda African Express ee shalay ku burburtay meel u dhow magaalada Bardaale oo ay ku dhinteen 6 qof diyaaradda ayaa siday daawo warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wadheere
wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya ayaa weydiisatay jawaab inay ka hesho dalka Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga kadib markii ay burburtay diyaarad xamuulka siday ama diyaaradaha xamuulka qaada diyaarad ka mid a oo shalay ku burburtay gobolka Bay ee dalka Soomaaliya. Diyaaradda African Express waxa ay siday xamuul isugu jira daawooyin iyo agabka kale looga hortago xanuunka caabuqa coronavirus kaasi oo dhibaatooyin waaweyn ku haya dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba dunida oo dhammaanba dadkii diyaaraddaasi saaraa oo 6 qof ah ay wada dhinteen. Wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya waxay ku booreynaysaa muwaadiniinta kenyaanka ah diyaaradahooda iyo kuwa markaasi caalamiga ah ee xagga bini aadanimada ka shaqeeya diyaaradaha ay isticmaalaan in ay si weyn uga taxadaraan gobolka marka ay duulayaan. Hay-adda duulista hawada ee waddanka Kenya ayaa xaqiijisay in diyaaraddaasi ay ka diiwaan gashanayd waddanka Kenya isla markaana diiwaankeeda lambaradeedu ay ahaayeen 5Y-AXO. Diyaaraddaasi ayaa la sheegay inay ka howlgalaysay dalka Soomaaliya ilaa iyo bishii March 2022. diyaaradda ayaa ka kacday magaalada Muqdisho iyadoo siday xamuul daawooyin ah oo ay u socotay dhanka magaalada Baydhabo waxaana ay Baydhabo ku degtay sida wararku ay sheegayaan 11:15 saacadda waqtiga Afrikada Bari kadibna diyaaraddu waxay ka kacday magaalada Baydhabo iyadoo ku sii jeeda degmada Bardaale ee gobolka Bay halkaas oo la filayay inay ku degto 16:00 ama 4:00 galabnimo saacadda caalamiga ah waxaana marka dambe qorsheheedu ahaa in ay daawooyinka iyo agabka kale ay sido ay u sii gudbiso magaalada Bardaale ee gobolka Gado hase yeeshee rasiidarro diyaaraddaasi ayaa markii ay degaysay oo burburkaasi la soo gudboonaaday yasi xasan warneere VOA Nairobi.
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee VOA da iminkana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. waxaa sii kordhaya tirada dadka ee soo ridanaya iyo kuwa u dhimanaya xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka. sidaasi si lamid ah waxaa soo kordhaya baaqay madaxda gobolada qaarkood doonayaan inay dib ugu furaan dhaqaalaha dalka. dhinaca kale, hay-adda dowladda Mareykanka u qaabilsan beeraha iyo daawooyinka ayaa ansixisay dawal la sheegay inay wax ka tari doonto xanuunka COVID-19. arrimahaasi ayaa waxaan ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Mareykanka xaaladiisa runtii, inkastoo gobolladii uu aad iyo dadka ugu dhimanayeen sida New York oo kale ay muuqato inuu xoogaa hoos soo degay, haddana waxa weeye run ahaantii marka aad eegto ama dhimasho ha ahaato amaba ha ahaato dadka uta xanuunka laga helay maantii weli aad buu sarreeyaa. waayo hadda Mareykanka keligii inta dadku ay marayaan ilaa iyo hadda laga helay xanuunka oo maalin walbana sii kordhaysa, badu waa 1,200,000 in ka sarreysa welida. dhimashadu wax yar baa ka dhiman 700,000. horta run ahaantii aad iyo aad bay xaaladda markay noqoto caafimaadka ayay weli sidiiba u taagan tahay oo xanuunkuna u sii fidaya Mareykanka.
waan gartay, waxaan ognahay in xanuunku markuu yimid dadkii la yidhi guryaha jooga, ganacsiyo badan la xidhay, xaggee ay maraysaa heerka shaqalaanta ee dalka Mareykanka hadda?
horta markiiba bishiiba mar ayaa lasoo saaraa xagga shaqala-aanta amaba dadka marka codsaday shaqala-aanta xagga dowladda, runtii taun baana waxa lagu qiyaasaa. badana dadka awal baama shaqada lahaa ama dowladda u doonan inay ka caawiyaan shaqala-aanta lama soo saaro. laakiin bishii September March tiina soo dha tii koreysay waxaa lagu qiyaasayay ilaa iyo 4.4 inay shaqala-aantu ay gaadhay. laakiin joornaalada qaarkood waxay sii qiyaasayaan haddaan arkayay inay gaari karto ilaa 16% inta dadka ay ku dhacayso shaqala-aantu, waayo dadka badani hadda shaqada ka maqan layidhi maaragtay guryihiina jooga. dadku waxay qiyaasayaan inaanay kusoo noqon doonin shaqooyinkooda oo dekamanayaasha laftooda shirkadihii ayaa dhaqaalahoodii hoos u dhacay. waxaa la leeyahay ilaa iyo 22 million dib loogu yeeri maayo inay shaqooyinka dib ugu soo noqdaan. marka dhibaatada ugu weyn waa taas.
waan gartay Farax, waxaa jira meelo shaqooyinkii hadda layidhi dib ugu noqda oo hawshii dib u bilaaba, marka bal dhinacyada layidhi hawshiina dib u bilowda gobollo kala duwan oo Mareykankaba waa meheraday amaba ganacsiday weeyaan?
horta run ahaantii waxaan hadda gobolladan yidhi shaqada ha lagu noqdo, looguma noqonayo in dadkii caafimaadkoodii wanaagsanaaday ama xanuun ku yaraaday. waa siyaasad, siyaasad ayay waxaan u badan yihiin gobollada nimanka barasaabyada ama gobolada maamula ay republican yihiin inta badan. Tusaale ahaan hadday nuu soo qaadano gobolka Georgia oo la yidhi maaragtay shaqadii aa lagu noqday uu yidhi dadkii waxaa la filayay inay yidhaahdaan si tartiib oo dadku shaqooyinka u noqdaan makhaayadaha xataa haddii ay banaanka cuntada ka qaadan karaan aanay fadhiisanayn. Laakiin isagu sida hadda uu yidhi wuxuu yidhi waa inay dadku makhaayadaha karaan oo ay fadhiisan karaan laakiin kala fogaadaan jimkii lagu noqon karo jimkuna badan dad badan baa isugu yimaada. Xataa filimadii iyo mashiinooyinkii ayuu dadku u ogolaaday in dibu ugu noqdo. Ahaantii marka la eego hadda Georgia dadka in ka badan 82,000 ayaa xanuunka laga helay ilaa iyo in ka badan 1,000 way ku dhimatay. Marka la eego tirada gobol gobol loo eego gobolka Georgia wuxuu ku jiraa nambarka 16-aad gobolada dadka ugu badan ay dhibaatada coronavirus soo gaaray ama ku dhinteen marka loo eego dadka tiradooda gobolka ku nool. Marka run ahaantii ma aha waxay caqli ku fureen waxa weeyaan madaxweynaha laftiisu inuu dhuuri gelinayo uu isleeyahay isagoo ka fikirayaa doorashada soo socota lacagtiina dee lacag badan lagu bixiyey oo la siiyey ama shaqaalihii shaqada ka fadhiyey ama la siiyey shirkadihii si ay dadka shaqada ugu celiyaan marka lacagtii baan jirinba. Marka run ahaantii laakiin talooyinka ilaa iyo 22 state baa furay oo yidhi shaqooyinka ha lagu noqdo bisirisyadii inkastoo ay kala duduwan yihiin oo qaarkood weli ay leeyihiin xadidaad waxa la samayn karo. Laakiin gobolka Georgia oo kale dadku waxay aaminsan yihiin caafimaadka taabisani marka la eego ninkan dee caafimaadka laga wareysta Anthony Fauci waxa weye wuxuu aaminsan yahay inay khalad tahay xanuunkaasuna uu si xun u geli doono gobolka.
Waan gartay waxaa la hadlayay in dawo ay soo baxday ama la soo saaray taasoo hay-adda Mareykanka u qaabilsan beeraha iyo dawooyinku ay ogolaatay, bal sawir naga sii dawadaasi waxay tahay meesha xumarayaan dadka.
Horta dawadan waxa soo saartay hadda ka hor shirkadan la yidhaahdo dawooyinka samaysa Gilead. Gilead dawadan waxay soo saartay berigii ebolada ay ka dhacday wadankan Afrika ahaa Congo ugu darayd ay ka dhacday dumaraadi Congo. Daawadaas beriga waxba way kari weyday 2013 marka isku dayday marka way iska daayeen. Marka dambe xanuunadii ay soo baxeen saariska iyo meeriska iyaguba iyaguna aad dadka waxu yeelayo sida dureygoo kale ahaa ayay waxay yidhaahdaan wax wanaagsan bay ka tartay. Marka way sii wadeen bal inay socoto gaar ahaan markay noqoto xagga neefsiga. Run ahaantii ma aha waa rajada ugu dowe wax la oran karo ciday daaweynaysaa maaha. Waxay leeyihiin hadda iyagu ku joodayaan dadka isbitaalada jiifeen lagu laga siiyey daawada terminatiolka la siiyey meeshu 17 khatarka ka jiifay waxaa laga yaabaa inay yareyso oo ka dhigto 10 oo kale. Marka tirada intuu qofku dhakhtarka ku jiray uu ka noolaayo unba yareynaysaa macnaheedu ilaa iyo hadda wax ay cadaysay in iyagu daawo tahay ma jirto.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhan barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Baaqay guddoomiyaasha gobolada qaarkood ku doonayaan in dib loogu furo dhaqaalaha Mareykanka. Tani barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gabadheed waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dhaqaalaha iyo wali ba dhismayaasha hantida ugu shidaha iyo ganacsiga Soomaaliya oo sii kordhaya marka la barbardhigo sanooyinkii hore gaar ahaan magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo wali ay jiraan dad Soomaaliyeed oo dibadaha ku dhaqan ama wadamada dariska oo aan ku dhiirran karin in ay hantidooda geliyaan Soomaaliya oo ay wali jiraan amaan darro iyo waxyaabo kale oo muujinaya in aanay jirin badbaadada hantida iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhaqaalaha dadkaas ay leeyihiin waa mowduuca dooda gaar ah ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Axmed Maxamed Casiir oo duubo loo yaqaan oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi gaar ahaan International Conflict Management xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo waliba maamul wanaaga iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga shahaadada masterka isaguna ka dhigta jaamacadda Kenya ee magaalada Nairobi oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga waxa ku bilaabaya Axmed Maxamed Casiir Dhuubo
Yasin waad mahadsantaa adiga iyo bahda laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ee barnaamijkan quruxdan maanta nagu cazuumay aniga iyo saaxiibkay marka aan ka hadalno arinta ku saabsan maalgashiga gudaha dalka Soomaaliya runtii 10 sano ee soo dhaafay waxa fursad weyn laga sameeyay arimaha maalgashiga iyo maamulka iyo nabadda waxana 5 sano ee soo dhaafay arkaysa in dhismayaal caalami ah oo la tartami kara magaalooyin kale ee dunida laga hirgeliyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya taasina waxa ay u horseeday fursada ah in dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ah oo qaarkood xitaa la xirfado ay ku shaqeeyaan iyo aqoonta kale ee caadiga ah ay ka heleen shaqo abuur waxana taa ku mahadsan ganacsatada Soomaaliyeed ee runtii sida aadka ah ugu dhiriray in dalkooda hooyo ay maal gashtaan halka ay ka maal gelin lahaayeen dalka shisheeye
ee Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle
bismillaah dhammaantiin waan salaamayaa dhaqaalaha wadanka ee laba rukni oo muhiim ah marku leeyahay baa loo oran karaa horey u dhaqaaqay labada ruknina waxa ka weeyay in dawladdu ay la timaado qorshe cad oo lagu horumarinayo soo jiidashada dhaqaalaha iyo amniga labadana isfasaalahooda hadda ma muuqdaan waxa loo baahan yahay marka wadanka dadka lacagta haysta maanta aniga sida ay ila muuqato kuma aamini karaan hantidooda sababtuna waxa weeye bulshadii maaha kuwa isu furan maaha kuwa maanta isu calulfayow maaha kuwa maanta si fiican isu dhexgeli kara sidaa darteed dhaqaale badan maanta laguma aamini karo iyada oo la eegayo qaabkii u shaqayn lahaa dhaqaalahani iyo jidadkii u mar lahaa iyo qaabkii bulshadu ay isula tacaamili lahayd maadaama ay ka kala dhex jirto dadku isu soo calool fowiyoobeen oo dib u heshiisiin dadka loo sameeyay malaayiin dollar maanta lama gelin karo dadkuna jeebka dambe lacagtooda ku haystaan
sanadihii la soo dhaafay waxa la xaliyay arrimo badan oo dhanka dibuushinta oo bulshada la soo dhaweeyay dadkana waxa ka qaldan ah kala duwanaanshaha aragtida iyo maxallaha iyo maamulka kala duwanaanshaha aragtida waa wax loo baahan yahay isla markaana toosin maamulad laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada Soomaaliyeed inay ku dhigiraan ay sameeyaan ganacsiga gudaha dalka Soomaaliya sida magaalooyinka Muqdisho Garoowe Jowhar Baydhabo Kismaayo iyo Dhuusamareeb taas sababta u leh waxa ay tahay dadka waxa aadiil la sameeyo dhaqaale la abuuro waxa yara doono maxallaha in laga faa'iideysto dhalinyarada oo kooxahan kale ka soo horjeeda dawladda waxyaabaha ay uga faa'iideysan dhalinyaradu waxay tahay inay sabab haysan ba fursad aan shaqo qofka aadan wuxuu u baahan yahay waxyaabo uu ku maareeyo noloshiisa aasaasiga sababka dhanka marka la eego dhismaha iyo dib u heshiisinta waa doorka ugu muhiimsan ee dawladdu ay la timaado waxaan aaminsanahay in dawladuhu kala dambeeyay ee dalku midba heer ay soo gaartay isla markaana guul waaweyn laga gaaray isla markaana magaalada Muqdisho ah xudunta umada Soomaaliyeed ee caasimadda dalka laga hirgeliyo doorasho lagu doortay saddex madaxweyne oo mid walba xilka si nabad ah oo xaq kale ugu dhiibay ee dad fara badan oo Soomaali ayaa markii gudaha maalgashiga ku sii baahay sida uu Casiir sheegay shaqooyin ka helay kuwii dibadaha maalgeliyay waxaad moodaa in sidii hore aanu dhaqaaluhu ahayn marka hadii waxyaba uu sheegayay wax ka jiraan oo dib u heshiisiin jirto horumarjiyo maxaa dadkii ku kala fayiray dibadaha maalgeliyaan oo ay shaqo ugu abuuri laayeen oo ugu dhiirran laayeen dalkooda inay maalgeliyaan
walaal Yasin waa mahadsan tahay qofka maalgashadaha waxa uu eegayaa fursada wadanka ka banaan iyo hantidiisa iyo amaanadiisa waxyaalaha inta badan uu xoog saarayo kuwaas ka mid ah marka waxa weeye ma jirta dawladdu qorshe cad oo ay ka leedahay si dadka maalgashadayaasha ah in ay soo jiitaan iyo ma jira qorshe fog oo ma garanaysaa soo jiidasho leh in lacag fara badan wadanka la galiyo marka wali arintaas nooma muuqato waxa weeye marka qofka maal gashada mar walba hantidiisa waa waxa ugu uu ma garanaysaa uu waqtiga badan gelinayo wuxuu ka fikirayaa meesha uu gelin lahaa in ay ku haboon tahay oo amaana ku heliyo anagu ma diidano in dhalinyarada loo abuuro een shaqo loo abuuro waa arin aad u qurux badan oo wadanka qayb ka qaadan karta laakiin ma jirta qorshe loogu abuuraa oo dawladdu ma la timi dib u shisheen kuriyihii baa wali la kala haystaa beerihii baa wali la kala haystaa ma jirto waxa la rabaa badeecada muqdisho ka tagta waa inay muqdisho si xor u tagta ka timaada berbera waa inay timaada marka iyo shabeelada hoose marka waxa la rabaa waxa ganacsi masdhex maraya maya saddex shan meelood baa lagu kala cashuuraya bar qofka ganacsadahay kuma dhiiran karo alaabtiisii marka laga soo raro muqdisho in ay halkaa ay si amni ku tagasho jidka lagu qabsanaya garanaysaa cashuur fara badan baa ku dhacsa marka ma dhiirigelinayso dadka inta badan waxay eegayaan waxa ay maal gashanayaan iyo waxyaalaha kaga imaan karaa laakiinse anagu macnaha kama soo horjeedo anigu in la maal gashado waa arrin muhiima dhalinyaradan loo abuuro shaqo
waa tahay ugu dambeyntii axmed maxamed casayr dhuho maxaad xalaysaa
haddaad dowlad aragtaba dowladdu waa shacabka waxaana aaminsanahay haddaana shacabka soomaaliyeed aynan taageerin dowladda dowladdu yacni ma jiri karto haddaana dowladdu canshuur aysan qaadina dowladdu ma furi karto maxaalahay adeegyadii bulsho ee dowladda laga rabo xalku waxa ay tahay oo lahaayo dowladda soomaaliya waxa ay samaysay qorsho cadcad iyo oo dhiirigelin buuxa u sameynayo ganacsatada soomaaliyeed iyo dhallinyarada
ad iyo aad ayaan dhibaatadii kuwaas waxay ahaayeen axmed maxamed casayr oo dhuho loo yaqaano oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi gaar ahaana International Conflict Management iyo weliba maamul wanaagga iyo cabdiraxmaan cabdirasaal geelle oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga isaguna shahaadada masterka uga dhigta jaamacadda Kemo oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga doodi gaabna inta aynu joogtay intan markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
هذه المسيح هي ياسين عيسى ونرسع السين هي توتي كابنيت
حسن أهبنا لك بقيستا هستن
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil idaacaddeenii fiidnimo tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.